Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Bagwizitseme ko batuguma duhishira ino. Ni kuvuga abantu baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twa tukagura 500 ubu kageze ku 2000. Ahubwo ni barabe batugarukiye.
Ni komine ya Musigati ndani twebe twari ma twembo. Abala bahishiye kwese kwahishiye ko mura ingabonke mbangura cyinshi.
Abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko.
Kiramiyo mbatse nk'amateke ufite nk'abana udafite bitanu ni wose mingereka y'ikuru byo bintu ari esasi tababiheze akajyama kubera ibituma birazira
urenze no ku muryango niyo uri umuntu umwe biragora yewe ndi umwe muntu ariko ku munsi ngira 3000 ndi uyu umwe kandi naho nyine ntaga ya 3000 ni kagasu ni kwa kuboga gusa utukuta wa agatunguru ni uko gusa umuntu ashobora gufungo.
Sinzukira Leocadia w'imyaka 70 wo mu ntara ya Cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cyane.
Hambere aho tukigira nga wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuya higunira ry'ibiharage ibigori ugakikinyuruka buri yoshira ariko ubu nawe uzorima igitari handwere icyo muzogenda wimbu.
Intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni ihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nk'uko aba barimyi babivuga.
Nishi no kubura iyo duwifumbiza iyo kumbiye tukayibura
kandi atukarima izuba rikaka zimaze kwaka rero nta muntu yimbura ibintu byose bitabyuma urumva umurimyi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha karimarima.
Buramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko atari ubukene bw'imwimbu. Kareme Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu.
Iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahinda mu isoko. Icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujyana mu isoko acara ati none muri ayo mezi nzo bari ko rafungura gutsinze bwa buri muryango.
Nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijyanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima vyongeye basaba kama kori yogabanuka kubifungurwa na cyane cyane muri kino gihe ari ubukene bwavyo.
Nibakura makori mu ibaraba kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatse mutwe watudandaje neza atakori barinze kumuta cendaranda tukwa tumye kuroro deforogeza ku 90 turushikanye umutagisi vararuzana umuherezi 10,000 urumva biguye mu ijana urudandaje cyo tamajane ndwe naraso uyu mwana ntayuro ukorera rya barabara guso kugara kubera ibiciro biguma biduka.
Intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka w'2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza. Abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba Imana. Icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi.